Ja runā par sausā piena produkciju, tad es domāju, ka mūsu izēvielas nav tik daudz, lai varētu ražot sauso pienu, tāpēc tas nevarētu tā būtiski ietekmēt uz mūsu tieši sausā piena ražotnēm, jo izēviela kā tāda, nu, mums nemaz nav tik daudz, un svaigās produkcijas apjomi ir daudz, daudz nozīmīgāki, tāpēc cerēsim, ka tie nebūs attiecināmi nekādas sankcijas arī uz pārējo produkciju. Bet es gribētu pateikt vēl arī to, ka mums ir ļoti daudz saistīto uzņēmumu, un saistītajiem uzņēmumiem bez šaubām ir daudz plašākas iespējas savu produkciju eksportēt uz Krieviju, jo tas ir katras grupas ietveros, un tas ir ļoti mūsu globalizācijas līmenī ļoti labi tieši pārtikas industrijai, jo tādējādi mēs izpildām vainu, piemēram, kādas globālas kompānijas produktus vai zīmolus, un tas ir ļoti nozīmīgi, jo mēs ar savu mazo valsti nevaram uzbūvēt tādas globālas zīmolus. Mēs varam viņus ražot, bet uzbūvēt tas ir ļoti sarežģīti un dārgs process. Tāpēc ir nepatīkami, bet no šīs situācijas, es domāju, noteikti varbūt vairāk presingos mūsu uzņēmējus sakārtot savu eksportu iespējami nu, tādā lūknā veidā fleksibilā un viegli to pateikt, bet grūti izdarīt pa šaubām.